saa nane mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, litaanza kuachisha kazi idadi isiyojulikana ya wafanyakazi wake, kupunguza safari zake na kuuza baadhi ya mali zake kutokana na janga la virusi vya corona. Shirika la habari la Reuters limeripoti likinukuu waraka ulioandikwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo. Janga la corona limeathiri sana sekta ya usafiri wa anga, ambapo inakadiriwa kuwa mashirika ya ndege ya Afrika yatapoteza dola bilioni 6 mwaka huu kwenye mapato yake. Kabla ya kutokea mlipuko wa corona, Kenya Airways ilitangaza mwaka 2019 kwamba ilipata hasara ya dola milioni 122. Shirika hilo lilipunguza mishahara ya wafanyakazi kwa kiwango cha 80% wakati janga la corona lilipoanza, na liliomba msaada wa kifedha kutoka serikalini ili liendelee kumudu matumizi yake baada ya kusitisha safari zake za ndege ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Lakini serikali ya Kenya ilikataa kulisaidia kifedha, huku ikija na mpango wa kulitaifisha shirika hilo na kupendekeza mageuzi kadhaa katika shirika hilo. Mwenyekiti wa Kenya Airways Michael Joseph amesema hatua ya kuachisha kazi wafanyakazi haikuchukuliwa kwa sababu ya kutopata msaada kutoka serikalini. Mwenyekiti huyo amesema ni jambo la dhahiri kwamba usafiri wa ndege utapungua kwa kiasi kikubwa mnamo miaka miwili au mitatu ijayo, akiongeza kuwa mashirika mengine ya ndege yamechukua hatua kama hizo. Madaktari 10 na wanahabari 6 walikamatwa huko Misri tangu virusi vya corona kuanza kuripotiwa kwa mara ya kwanza nchini humo mwezi Februari, mashirika ya haki za binadamu yamesema. Wafanyakazi wa afya nao wamesema wakuu wao wa kazi wameonya wakiwaambia wakae kimya au waadhibiwe. Mwanahabari mmoja wa kigeni alitoroka nchi kwa kuhofia kukamatwa. Wengine wawili waliitishwa mahakamani kwa tuhuma za kukiuka sheria za utangazaji habari, imesema ripoti ya gazeti la Associated Press. Maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka kwa kasi katika taifa hilo lenye wakazi milioni 100 na kuleta hofu kwamba hospitali zitafurikwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19. Wote hao wamekamatwa aidha kwa kukosoa mfumo dhaifu wa afya au ukosefu wa vifaa vya kulinda wafanyakazi wa afya. Leo wizara ya afya ya Misri imeripoti kuwa idadi ya maambukizi ya corona imefikia 76,253 na kuthibitisha vifo zaidi ya 3,000. Idadi hiyo ya vifo ni kubwa sana kuliko katika mataifa mengine ya Kiarabu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amefuta sherehe za uhuru na kupunguza sana sherehe za kuapishwa rasmi kwake kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona nchini mwake. Kufutwa kwa sherehe za uhuru kumewavunja moyo wengi ambao walitaka kusherekea ushindi wa kihistoria wa upinzani kutokana na marudio ya uchaguzi wa rais. Sherehe za kuapishwa kwake zilipangwa kufanyika leo Jumatatu kwenye uwanja mkubwa wa michezo katika mji mkuu, na kufanyika sambamba na sherehe za miaka 56 ya uhuru. Sasa sherehe hizo zimefutwa na shughuli rasmi za kuapishwa zitafanyika katika kambi ya jeshi na kushuhudiwa na wageni 100 walioalikwa. Chakwera aliyeshinda uchaguzi wa rais hapo Juni 23 aliwahutubia wananchi jana Jumapili, akisema sherehe zilizopangwa kuhudhuriwa na watu 20,000 zimeahirishwa kutokana na kuenea kwa virusi vya corona. Malawi ambayo haikufunga shughuli za biashara na kuwalazimisha watu kubaki nyumbani ina zaidi ya wagonjwa 1,600 na 7% kati ya hao waliambukizwa mnamo siku moja iliyopita. India na China leo zimeanza kuondoa wanajeshi wake kwenye bonde la Galwan mashariki mwa Ladakh, eneo la mpakani kati ya nchi hizo ambapo mapigano makali yalitokea mwezi uliopita yalisababisha maafa kwa pande zote mbili. Wanajeshi 20 wa India na idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa China waliuawa katika mapigano hayo kwenye kituo cha doria chenye mzozo kiitwacho P14 hapo Juni 15. Hatua ya kuondoa wanajeshi wa nchi hizo mbili kwenye eneo hilo imefuatia duru nyingi za mashauriano kati ya nchi hizo. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tutaangalia harakati za uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo mwaka huu unatarajiwa kufanyika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikadhalika na ule uchaguzi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika kipindi cha Kwa Undani leo tutaangalia basi hatua zimefikia wapi hasa katika vyama vya siasa, ambapo hivi sasa wagombea mbalimbali wanaendelea kutoa nia na kuchukua fomu za kuwania nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi ujao mkuu wa Oktoba mwaka huu nchini Tanzania. Katika sehemu ya pili hii leo ya matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya Kenya kulegeza masharti yaliyowekwa ikiwa ni kukabiliana na maambukizo ya virusi vya corona. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani, ambapo tunaanzia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania. Tanzania inatarajia kufanya uchaguzi wake mkuu hapo mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo wananchi wa taifa hilo la Tanzania watachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani, alikadhalika kwa upande wa Tanzania ambao wako kwa upande wa visiwani, yani Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na wenyewe watachagua wa rais wa Zanzibar, halikadhalika wawakilishi wa baraza la wawakilishi la Zanzibar, halikadhalika na nyadhifa mbalimbali ambazo zinatambuliwa katika uchaguzi ama ile tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Lakini kile ambacho kinaonekana kwa hali ya kisiasa hivi sasa, upinzani mkubwa unatarajiwa kutoka katika vyama vitatu ambavyo ni chama tawala CCM, chama cha ACT Wazalendo hasa kwa upande wa Zanzibar, na vile vile chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hii ni kutokana na aina ya wanasiasa waliotangaza mpaka hivi sasa kuchukua fomu za kuwania nyadhifa mbalimbali, lakini hasa ule urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tukianza kuangazia Chama cha Mapinduzi, chama tawala hasa kwa upande wa Zanzibar, ambapo wachambuzi wa mambo wa mambo ya kisiasa wanaeleza kwamba uchaguzi hasa ndani ya chama, lakini vile vile hata katika uchaguzi wenyewe hasa utakuwepo ni Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar walijitokeza watiania na kuchukua fomu zaidi ya watu 30, lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeshatolewa na kamati maalum kabisa iliyokutana katika makao makuu ya CCM kisiwa Ndui mjini Unguja, walitangaza majina matano ya wale ambao watapelekwa katika kamati kuu ya chama hicho na hatimaye ya mkutano mkuu, na ambao utaamua jina la mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Taarifa hiyo imetolewa lakini bila kutajwa majina hayo ambayo yamepelekwa Dodoma, ambako ndiko makao makuu ya chama cha Mapinduzi. Lakini kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpaka hivi sasa mgombea aliyechukua fomu kutoka Chama cha Mapinduzi ni rais aliyepo sasa madarakani, John Pombe Magufuli. Katika kuelezea yale ambayo yamejitokeza Zanzibar, naibu katibu mkuu wa Zanzibar Abdallah Juma Sadala Mabudi alieleza haya juu ya kupatikana kwa majina hayo matano ambayo yanapelekwa katika kufanyiwa ule uchujaji zaidi, ambapo yatapatikana majina matatu, na katika majina matatu mmoja ndiye atakayetangazwa kama mgombea wa CCM wa urais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Huyu hapa naibu katibu mkuu Zanzibar Abdallah Juma Sadala Mabudi.
Wale ambao wamekuja kuomba ridhaa na tukawapa fomu, watano miongoni mwao ndio tuliowatoa kuwapeleka kwenye kamati kuu, na watatu watakwenda kwenye kamati maalum. Lakini hakuna hata mwana CCM mmoja atakayekuuliza hizo, kwa sababu mwana CCM halisa amepita katika darasa la itikadi na anajua kanuni zetu zinasema nini. Kanuni zetu zinakataa kabisa, kwa sababu huu ni mchakato wa ndani. Kama mtapeleleza vizuri, tangu wachukue fomu mpaka leo tunakwenda kwenye mchakato, na mpaka sasa hivi tutakwenda mpaka Dodoma kwenye kamati kuu na halmashauri kuu. Hamna kipeperushi mlichokiona, hamna mtu aliyokuwa na fulana fulani kakaa na wala kuwasikia wao wanajinadi au kujilabu. Sasa hii ndio sifa ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nikwambie tu, katika watano hawa lazima mmoja atakuwa rais, lakini husikii popote wao kujizungumza wala kujisema. Ni nidhamu ya juu, hali ya juu ya Chama cha Mapinduzi. Mimi na mimi nawapongeza sana. Sisi tuna majina matano na nimeshamaliza, na majina matano yenyewe yanakwenda zake katika kamati kuu, yanakwenda katika halmashauri kuu. Nitatoka jina moja, hilo jina moja ndio litakalotangazwa.
Naam, chama kingine ambacho kinaonekana mwaka huu kuleta upinzani mkubwa kitakuwa ni chama cha ACT Wazalendo. Ikumbukwe chama hiki ni kipya ambacho huu utakuwa ni uchaguzi wake wa pili toka kilipopata usajili rasmi, na kile ambacho kimekuwa kikionekana ni kwamba wafuasi wengi waliokuwa wa chama cha CUF kilichokuwa na mgogoro wa kipindi kirefu baina hasa ya katibu wake mkuu wa zamani Maalim Seif Sharif Hamad na mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Lipumba, wote walihamia chama cha ACT Wazalendo, ambapo hivi sasa Maalim Seif Sharif Hamad amepata wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo, ambacho hivi sasa kimejikusanyia wanachama wengi kulikweli kutoka katika visiwa vya Pemba na Unguja, hasa wote waliokuwa wafuasi ama wanachama wa chama cha CUF zamani. Lakini kubwa za ambalo linaleta upinzani mkubwa ni kutangazwa ama kujitangaza kuwania uraisi mwanasiasa mkongwe ambaye huu utakuwa ni uchaguzi wa sita kugombania nafasi ya uraisi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Huyu namzungumzia Maalim Seif Sharif Hamad ambaye ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo, ambaye ameshatangaza rasmi kwamba yeye atagombea urais wa Zanzibar. Lakini vile vile kubwa zaidi ambalo linaleta msisimko ambalo bado halijawa rasmi ni juu ya tetesi za kwamba yule aliyekuwa mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi ulio pita lakini hakufanikiwa kufika katika hatua ya kutangazwa kama mgombea rasmi wa CCM, ambaye pia vile vile ni waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Tanzania Bernard Membe, hii leo ametangaza kurudisha kadi ya wanachama ya chama chake CCM, chama hicho ambacho kimekuwa katika mgogoro na mwanasiasa huyu, na ambapo vile vile amekuwa akionekana kama ni mwanasiasa ambaye amekuwa na mgogoro ndani ya chama hicho na kufikia hatua ya kumfukuza chama. Tetesi ambazo zinaelezwa ni kwamba Bernard Membe huenda akaelekea katika chama cha ACT Wazalendo au chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini kwa hali ya mambo inavyoonekana basi mwanasiasa huyu inaonekana pengine anaweza akaenda kwenye chama cha ACT Wazalendo. Na kutaka kufahamu ufafanuzi zaidi juu ya mchakato wa chama cha ACT Wazalendo, nimezungumza na katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu kutaka kufahamu mchakato ukoje wa mgombea mbalimbali hasa wa rais wa Zanzibar, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na swala la Bernard Membe. Ado Shaibu alianza kwa kunieleza haya.
Asante sana. Sisi tulikwisha tangaza kwamba tarehe moja ya mwezi Julai mwaka huu itakuwa ndio siku ya kuanza kuchukuliwa fomu, kujazwa na kurejeshwa, na mchakato ulikuwa mpaka tarehe 13. Na hilo lilikuwa ni azimio la kamati kuu ya chama chetu. Isipokuwa na hili bado hatujalitangaza kwa umma, tunalazimika kuongeza mchakato wa uchukuaji wa fomu mpaka tarehe 20, kwa sababu kule Zanzibar tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetangaza majimbo mapya tarehe 2, siku moja baada ya sisi kuanza mchakato wa uchukuaji wa fomu. Na majimbo mapya yameathiri mipaka ya majimbo yetu ya chama. Kwa tunalazimika katika majimbo yaliyofutwa na kadhalika kurejea upya uchaguzi. Kwa tutasogeza mbele ratiba yetu mpaka kufikia tarehe 20.
Kwa upande wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, tunafahamu kwamba mwenyekiti wa ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad ameshatangaza nia yake. Je, kuna mwingine yoyote mpaka hivi sasa ameshatangaza kwa upande wa chama kuna... na vile vile mchakato kiujumla unaendaje? Ni kwamba ndo mmeshampitisha rasmi ama vipi?
Maalim Seif Sharif Hamad amechukua fomu jana na amekwisha ilipia, kwa hiyo atajaza na kurejesha, lakini milango iko wazi kwa mwanachama mwingine yoyote ambaye atataka kuja kuchukua fomu. Sisi tutahakikisha kwamba uchaguzi wa ndani katika ACT Wazalendo usawa. Kwa hiyo haiwezi kuwa mahali peke yake. Mtu yeyote yule anayejiona anatosha kugombea nafasi ya urais wa Zanzibar, milango iko wazi. Mpaka sasa hatujapata mwanachama wetu mwingine ambaye amejitokeza kumchallenge Maalim Seif.
Vipi kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Hatujasikia chochote kutoka ACT Wazalendo, bado mko kimya. Nini kinaendelea?
Kama nilivyotangaza wakati nazindua mchakato, ACT Wazalendo tuna imani kwamba wanachama wetu wenye sifa za kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watajitokeza. Na kwa kweli mathalani kiongozi wetu wa chama ndugu Zitto Kabwe amenukuliwa mara kadhaa akisema yeye anapenda kushauriana na watu wa Kigoma na ameanza vikao vyake vya mashauriano. Kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao wanaweza kutazamiwa kutangaza kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama ubunge kadiri wananchi kule Kigoma watasema. Na tunaamini pia tunao wanachama wetu mbalimbali ambao wanaweza kujitokeza kuchukua fomu katika nafasi hiyo. Uzuri ni kwamba bado muda upo wa kutosha.
Shukrani Ado Shaibu. Lakini vile vile chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kama chama kikuu cha upinzani tayari kimesha orodhesha majina ya wagombea wengi tu ambao ni wanasiasa machachari kabisa wanaowania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jina ambalo linazungumzwa sana ni la mwanasiasa Tundu Antipas Lissu ambaye yuko nje ya nchi kwa matibabu mara baada ya kupata majeraha yaliyotokana na kupigwa risasi nchini Tanzania miaka mitatu iliyopita. Hayo yakiendelea, vile vile majina mengine ambayo yametangazwa ndani ya Chadema kwamba yatachukua fomu ni mbunge wa Iringa mjini, mchungaji Msigwa, hali kadhalika wale wengine ambao wametangaza ni mwanasiasa aliyetokea chama cha mapinduzi CCM na kuhamia Chadema na waziri wa maliasili wa zamani Lazaro Nyalandu, hali kadhalika mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe naye vile vile ametajwa kama mmoja wapo wa watu waliotangaza nia ya kuwania urais. Hali kadhalika kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Mary Rose aliyetangaza vile vile kutaka kuwania wadhifa huo. Lakini kutaka kufahamu kwa undani kile kinachoendelea ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, nimezungumza na msemaji wa chama hicho Tumaini Makene kutaka kufahamu nini hasa kinaendelea hivi sasa ndani ya chama hicho katika mchakato wa kufikia majina ya rais hali kadhalika wa Zanzibar, lakini vile vile na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku ambako kunaonekana kutakuwa na upinzani mkubwa kwa upande wa Chadema.
Asante ndugu Gongo, nashukuru. Kwanza kama unavyojua ratiba imeanza, ratiba ya nafasi ya ugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pia urais wa Zanzibar, kama mamua kule kulenga eneo hilo, ratiba imeanza tarehe 4 na mwezi wa 7 ambayo kwa ni Jumamosi ndio watu wameanza kuchukua fomu. Na zoezi la kuchukua fomu inakuwa kama ni mazoezi matatu ndani ya wakati mmoja. Kwamba akishachukua fomu yake anaanza kutafuta wadhamini, na kwamba anapaswa kurejesha fomu hiyo ndani ya muda ambao mpango wa mwisho utakuwa ni 19 mwezi wa 7. Kwa watu walionao sisi ni kwamba watu bado wanaendelea kuchukua fomu zao. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa kuna watu wameshaanza kuchukua fomu, na wengine wanaendelea kuja ofisini kuchukua fomu kwa fomu za kugombea urais. Kwa upande wa Zanzibar tayari kuna watu tumeshachukua fomu za kuombea urais wa Zanzibar, na hamna tunaozungumza tayari tumeshaanza kuendelea na zoezi la kutafuta wadhamini kwa kadri ya maelekezo ya kanuni za chama. Kwa watu wanaomba kafiri ni kwamba fomu zinaendelea kutolewa, na watu wengine wameshachukua fomu, na wengine tayari wanaendelea kuja kuchukua fomu zao kwa kadri ya muda ambao tumeshafunguliwa.
Labda utufahamishe majina ya hao wagombea watatu walijitokeza kwa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, alafu baadaye utueleze wa bara ni kina nani ambao wameshajitokeza mpaka hivi sasa.
Zanzibar mpaka leo kulikuwa na watu watatu ambao ni Mheshimiwa Said Issa Mohamed amechukua fomu ya mgombea urais wa Zanzibar. Mheshimiwa Hashim Issa Juma amechukua fomu ya mgombea urais wa Zanzibar kwa Chadema. Mheshimiwa mzee Mohamed Ayubu amechukua fomu pia kwa uteuzi wa Chadema kwa nia ya urais wa Zanzibar. Hao ndio mpaka wakati na lugha sahihi mpaka tunafunga siku kwa leo walikuwa wameshachukua kuchukua form tayari. Kwa sababu mlango bado uko wazi kwa maana zote zile zinazotokea pengine zikaanza kuchukua pia form. Kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Tanzania mpaka sasa ameshachukua form wa mheshimiwa Tundu Antipas Mwigai Lissu, na wengine pia wameshapangiwa ratiba zao, wengine wameshatoa maombi yao kama kule kuchukua fomu kesho, wengine wametoa maombi yao kule kuchukua fomu Jumatano, wengine wametoa maombi yao kule kuchukua fomu Alliance, wengine wamesema kule kuchukua fomu Ijumaa. Kwa tayari unaweza kuona hata wiki nzima hii tayari imeshaja, kwa sababu kila mtu anakuja ametoa abamba siku yake kuchukua fomu siku fulani na kwa muda fulani. Kwa hiyo mpaka sasa kama nilivyosema awali, zoezi bado linaendelea na kuna kuja kuitoa
fomu. Naam, basi huyo ni Tumaini Makene, na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia hotuba ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kupunguza masharti ya kukabiliana na virusi vya corona, ambapo hivi sasa Kenya iliyokuwa katika marufuku nyingi tu za baadhi ya kaunti, watu wake kutoruhusiwa kusafiri kutoka kwenye kaunti moja kwenda kwenye kaunti nyingine, hii leo rais wa taifa hilo ametangaza kulegeza baadhi ya masharti hayo. Lakini kile ambacho kinaonekana ni kwamba wanasayansi na wataalamu wengine wa magonjwa ya kuambukiza wa Kenya walionya kuwa kuna hatari ya kufungua uchumi wa nchi. Lakini rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta ameondoa vikwazo vya usafiri wa ndani, hasa kutoka na kuingia Nairobi, Mombasa na Mandera. Lakini vile vile amegusia juu ya usafiri wa ndege utanzalini, lakini vile vile sehemu za kuabudu. Kwa undani zaidi ili kufahamu, nimezungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, atupashe yale ambayo yamegusiwa. Wandera, hebu tueleze kile ambacho Rais Uhuru Kenyatta amekieleza leo.
Na cha kwanza ni kwamba Rais Kenyatta ameondoa vikwazo dhidi ya usafiri wa kuingia na kutoka Nairobi, Mombasa na Mandera. Vikwazo hivyo vilikuwa vimewekwa ili kudhibiti maambukizi zaidi, kwa sababu majimbo hayo matatu ni mojawapo majimbo ambayo yamerekodi idadi ya juu sana ya maambukizi ya virusi hivyo vya corona. Na vile vile pia kulikuwa na katazo la kutoka nje kuanzia saa tatu, lakini hilo limesalia. Ameongeza muda wa katazo hilo la kutoka nje kuanzia saa tatu machweo na saa 11 machweo kwa siku nyingine 30, lakini ikiwa ni kwamba ni kudhibiti ueneaji zaidi wa maambukizi haya. Vile vile Rais Kenyatta ametangaza kufungua makanisa na misikiti kwa utaratibu, na anaeleza kwamba sehemu hizo za kuabudu zinafaa kufunguliwa tu kwa watu 100 pekee, na ibada yenyewe inafaa kufanyika kwa saa moja. Hata hivyo pia wote wanaohudhuria wanatakiwa kutokuwa na umri wa chini ya miaka 13 na zaidi ya miaka 58. Na utaratibu huo Rais Kenyatta anaeleza kwamba unafaa kufuatana na maelekezo ya Wizara ya Afya ili watu wajilinde. Kingine ambacho kimetajwa na Rais Kenyatta ni kwamba mikutano mingine ya hadhara kama vile mikutano ya kisiasa, harusi na mazishi imepigwa marufuku. Hakuna yeyote anayeruhusiwa kukongamana au kuhudhuria mikusanyiko ya watu au hata kuandaa mikusanyiko hiyo. Maanake Kenyatta anaeleza kwamba bado serikali inapanga mkakati wa kuhakikisha kwamba maambukizi haya yanadhibitiwa. Kingine ambacho kimetajwa na Rais Kenyatta ni kwamba amefichua kuwa usafiri wa ndege wa ndani kwa ndani utaanza Julai 15 mwaka huu, huku usafiri wa kimataifa ukitarajiwa kuanza Agosti mosi mwaka huu. Ametoa maagizo vile vile kwa wizara ya elimu kutoa maagizo kuhusu ufunguzi wa shule za msingi, upili na vyuo vikuu, akieleza kwamba ifikapo kesho wizara hiyo inafai iwe imetoa kalenda mpya ya masomo ya mwaka huu. Vile vile akasisitiza kwamba wanafunzi lazima warejelee masomo yao ili kinga iendelee kutolewa na kuhimizwa kwa wote ambao watakuwa katika shule hizo. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ambayo yametajwa na Rais Kenyatta, na watu wana maoni mseto kuhusu hali hiyo. Wapo wanaeleza kwamba huenda hali hiyo ikaeneza virusi zaidi, na wapo wengine wanaeleza kwamba angalau sasa watu wanaweza kupumua na kuendelea na shughuli nyingine ambazo zitawasaidia kujikimu.
Wandera, lakini tunafahamu kwamba Kenya sasa hivi inaendelea kuandikisha maambukizo zaidi ambayo yanafikia zaidi ya 8,000 kwa mujibu wa taarifa ambazo zinatolewa na Wizara ya Afya ya hapo. Sasa Rais Kenyatta amezungumza kwamba kulegezwa kwa masharti haya kunatokana na nini hasa? Hasa ikizingatiwa kwamba bado maambukizi yanaonekana yapo.
Na ni kweli, kwa sababu kwa siku tatu mtawalia Kenya imeripoti maambukizi mapya ya watu 879, huku vifo vinavyotokana na maambukizi haya vikifikia 164 kote nchini. Na mpaka sasa nchini Kenya kuna wagonjwa waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka wamefikia 2414. Kwa hivyo ongezeko la idadi ya maambukizi haya limetajwa kuwa ni ithibati kuwa watu wengi wanakiuka masharti yaliyowekwa. Lakini sasa Rais Kenyatta anaeleza kwamba lazima kila mtu akubali kwamba sasa maisha lazima yaendelee, na virusi hivi vitaendelea kuwa hapa mpaka wakati patakuwa hapo na kinga. Na hiyo huenda labda isiwe ni njia tu ya kubana uchumi wa nchi na kuwafungia watu. Kwa hivyo yeye anasema kwamba amesisitiza kwamba muhimu ni kwa raia wa Kenya kuchukua jukumu la kibinafsi kujilinda. Iwapo mtu atasafiri kutoka Nairobi kuelekea mashinani kama vile Busia au Bungoma au Machakos, basi ajue kwamba atakuwa anawapelekea wale watu ugonjwa. Na akisisitiza kwamba iwapo mtu atafanya hivyo binafsi, basi yeye atakuwa anaiangamiza familia yake, na wakati atakapokuwa anaiangamiza familia yake, serikali haina wajibu wa kufuatilia hilo.
Na kingine ambacho labda tungependa kufahamu, Rais Kenyatta hakutoa labda ratiba ya maeneo mengine ama mwenendo utakavyokuwa unakwenda katika kulegeza masharti mengine ambayo bado yapo. Kwa mfano katika hizo sehemu za kuabudu tunaona imewekwa idadi ya watu wanaoingia na umri vile vile, lakini kuachilia watu wote kwenda, kuna chochote ambacho amegusia, si kwenye sehemu za ibada tu, hata kwenye maeneo mengine?
Kwa mfano kama maeneo ya ibada, kuna baraza la makanisa na misikiti ambalo liidhinishwa kuandaa utaratibu wa kurejelea kurejelea ibada. Kwa hivyo yapo mapendekezo kadhaa ambayo yametajwa na ambayo yatatangazwa kabla ya Jumapili. Kwa mfano pale panafaa kuwapo na watu kuwa kuketi kwa umbali zaidi, na vile vile pia kutumia zile sanitizers. Kwa mujibu wa mapendekezo mengine ambayo yatawekwa wazi kabla wiki kukamilika. Lakini maeneo mengine utaratibu haujatajwa. Kwa mfano kama shule, utaratibu huu unatarajiwa kutolewa kesho Jumanne. Kwa hivyo tunataraji kwamba serikali itakuwa inatoa utaratibu wa kuendelea na haya ambayo inayataja. Lakini mpaka sasa yale ambayo yametajwa tu ni haya ambayo tumetajia, na kadri yatakavyotolewa basi tutakuwa tunawaeleza wasikilizaji wetu kujua kipi kimetajwa na jinsi watu wanafaa kuenenda.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.